ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo prenosimo predavanje o značaju Hristovog ulaska u Jerusalim, duhovnosti i o samom smislu posta, o čemu je govorio njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski, gospodin Porfirije, na praznik Cvijeti u nedelju 8. aprila u zadužbini Dušana Radića u Subotici, čime je završena i ovogodišnja nedelja pravoslavlja, koja je i ove godine bila ispunjena umjetničkim, istorijskim i duhovnim sadržajima.
Braćo i sestre, ja se radujem što evo i na kraju ove, ko zna već koje po redu, nedelje pravoslavlja, kao što sam bio i na početku kad smo ovu nedelju otvorili, imam priliku da budem pre svega ovde sa vama u Subotici i što imam priliku da u ljubavi Hristovoj razmenim ono što svako po daru Božijem nosi u svojoj duši, a i to što nosimo, što jesmo i što imamo, takođe blagoslov Boži, takođe dar Boži. Siguran sam da je i ova nedelja bila plodotvorna duhovno. Imali ste divne predavače, kompetentne svakoga za temu koju je ovde izlagao, a svaka od tema, nezavisno od toga da li je eksplicitno na prvi pogled bila, tako da kažemo, duhovna i bila vezana za ono što je smisao nedelje pravoslavlja i što je smisao na kraju krajeva naše vere, sigurno je da negde nekim nitima izvire iz same srži naše vere, iz života crkve. Sigurno je da se opet vraća u prostore crkve, jer kao što znamo, ne postoji ništa u ljudskom životu što ne može biti duhovno i ne postoji ništa u iskustvu ljudskom što je po definiciji samo po sebi izvan domašaja crkve, jer crkva nije i ne treba da bude samo jedna fioka u kompleksu naših interesovanja i u kontekstu našeg sveukupnog života. Naime, duhovnost i duhovni život nije dakle nešto što se tiče samo nekih trenutaka naše svakodnevnice ili vremena u kojem boravimo, niti je duhovni život ograničen samo na neke tačke, na neke prostore, bilo da se radi o hramu, bilo da se radi o našoj privatnoj sobi gde imamo ikone i gde se molimo Bogu. Crkva je u stvari prostor u koji smeštamo i unutar kojeg živimo celokupni naš život. I onda kad se molimo Bogu, i onda kada idemo na svetu liturgiju, ali i onda kada se bavimo svojom profesijom ili kada se međusobno družimo ili se bavimo nekim hobijem, sve to, sveukupni čovjekov život treba da bude smešten u okvire crkve. To jest sve ono čime se mi bavimo treba da se temelji na vrednostima koje jesu crkvene, koje jesu evanđelske i koje jesu duhovne. Zato s punim pravom mi tvrdimo da ne postoji ništa što je naše iskustvo, što je ljudsko iskustvo, a što nije istovremeno i deo našega interesovanja. Pravim jednu možda najekstremniju digresiju, pa čak ako hoćete, evo i ovaj period u kojem se nalazimo, period kada se u jednoj državi presabiraju brojke i brojevi i kada treba da na kraju tog perioda proistekne formiranje nekakve vlade, i to je svakako deo našeg interesovanja, jer nas interesuje kakva će to vlada biti i na kakvim vrednostima će se razvijati i temeljiti naše društvo. To ne znači da smo mi zainteresovani za političku realnost u smislu partijašenja i strančarenja, jer i sam pojam stranke, to je sam pojam partije, je nešto što je po definiciji drugačije, najblaže tako da kažem, a čak često i suprotno onome što znači crkva. Crkva znači sabor, znači sabiranje svih na jedno mesto bez obzira na različitosti i razlike. Naime, svaki čovjek je stvoren kao drugačiji, kao različit, i upravo kao takav može da odlazeći u crkvu prinese sebe u toj različitosti na dar drugima, da upravo zato što je različit, na osnovu te svoje drugačijosti može da opšti, da kontaktira, da izgrađuje jedinstvo sa onim drugim koji je drugačiji. Dok s druge strane, kada govorimo o strančarenju, o partijama, u tom smislu politici, znamo da eto i reč čak partija etimološki po svome značenju je drugačija od reči crkva, od reči sabornost i sabiranje. Partija dolazi od reči pars partis, što znači deo, što znači parče jedne celine. Prema tome, crkva kao saborni organizam svih jeste pozvana da svima svedoči da je Hristos onaj koji je svima bio sve, to jest da crkva treba da bude svima sve kako bi svakoga Hristu privela i dovela ga k poznanju istine. Dakle, ne postoji ni jedna oblast, ni jedan segment društva koji je van domašaja crkve. Naprotiv, sve što je naša svakodnevnica treba da bude oplemenjeno crkvom, treba da bude zapečaćeno i osmišljeno crkvom, jer makar se mi bavili i najsvetim poslom, makar se bavili i najhumanitarnijim aktivnostima, i te aktivnosti, makoliko bile dobre, ukoliko nisu zapečatjene crkvom, to jest Hristom, makar to bilo i posredno, započinju svoje postojanje, imaju svoje trajanje i svoj kraj u okvirima ovoga sveta. A Hristos je taj koji svemu što je prolazno, ako je autentično, ako je bogotražiteljsko, ako je pravično i pravedno, daje u stvari večnu vrednost i večni identitet. Zato je zapravo crkva nešto što je najneophodnije, najpotrebnije svakom čovjeku. I zato crkva ne može i ne treba da bude ideologija, to jest nešto što mi usvajamo i prisvajamo i čuvamo samo za sebe, i pošto po to hoćemo da se na osnovu toga delimo od drugih, nego živeći duhom Evanđelja, živeći pravim vrednostima Evanđelja u svom konkretnom svakodnevnom životu, mi postajemo svedoci istine o tome da je Hristos alfa i omega, da je Hristos početak i kraj i smisao svega, i kao svedoci kroz sebe oprisutnujemo crkvu na onom mestu gde se nalazimo. Iz toga proizilazi i sledeća činjenica, da svaki posao kojim se bavimo u stvari treba da bude bogosluženje. I najobičnija igra, jedno druženje, među prijateljima, u porodici, posao kojim se bavimo, sve to u stvari jeste i treba da bude bogosluženje. Treba da bude jedna liturgija, a to biva onda kada mi, živeći evanđeljem Kristovim, živimo ga svugde na svakom mjestu. Ne samo onda kada nedeljom ili o prazniku idemo u hram, nego bilo gde da se nalazimo, bilo kojim poslom da se bavimo, kada postavimo sebi pitanje u nekoj dilemi, šta sada učiniti, opredelimo se za to da u datom momentu činimo ono na šta nas poziva i postiče sveto evanđelje, to jest na šta nas priziva Hristos. I evo, u ove svete dane, u dane uoči samoga vaskrsenja Hristovog, mi se nalazimo na kraju posta. Ovaj post, veliki post, se zove četrdesetnica, jer traje 40 dana. I taj post se završava u ovu nedelju, to jest u petak koji je bio pred nama. Posle tog petka ide Lazareva subota, sveti, i onda počinje velika nedelja. Ili bolje da kažem, ovaj veliki post se sastoji iz dva dela. Iz četrdesetnice, 40 dana posta, koja se završava Lazarevom subotom i cvetima, i velike nedelje ili strasne nedelje, nedelje u koju na jedan svetotajinski liturgijski način mi slavimo, i ne samo slavimo, nego i sami postajemo učesnici stradanja Hristovih od njegovog ulaska u Jerusalim pa do slavnoga raspeća i slavnog vaskrsenja njegovog. Mi ćemo danas, dakle, na kraju tog posta pokušati da podsjetimo jedni druge na ovu nedelju u kojoj se nalazimo, na nedelju sveti, i da zajednički razmišljamo o tome šta se tog dana desilo i kako i na koji način mi postajemo učesnici toga događaja. Siguran sam da svi manje više znamo te događaje i da znamo da je upravo veliki post bio jedno putovanje, jedan hod. Hod duhovni, hod u crkvi, hod zajednice ka onome što je suština naše vere. Pritom, već smo više puta govorili i svi negde iznutra osjećamo šta to jeste post, a opet nije zgorega, nije suvišno, čini mi se, da se podsjetimo na smisao i na tajnu posta. Uoči svih velikih, najvećih hrišćanskih praznika, pre svega Božića i Vaskrsa, a onda i praznika koji je posvećen Presvetoj Bogorodici, koja odmah u iskustvu naše crkve dolazi po svome dostojanstvu posle Gospoda našeg Isusa Hrista, kao i post koji prethodi prazniku dvojice najvećih apostola, oni koji su razneli istinu o veri Hristovoj širom vaseljene, apostola Petra i Pavla. Dakle, uoči tih velikih praznika imamo post kao svojevrsnu duhovnu pripremu za poniranje u smisao i u tajnu tih praznika. Ove nedelje koje smo prošli iza sebe, čak je svaka posvećena ponekom od svetitelja, jedna i časnom krstu, otkrivaju nam upravo kroz živote tih svetitelja na što smo prizvani u toku posta. Mi smo mnogo puta pominjali da mi nismo telo ubice, da mi nismo neko ko se bori protiv života, nismo ljudi koji preziru radost, nismo ljudi koji su slični istočnjačkim religijama, koji ovaj život vide kao muku i kao nevolju i imaju za cilj da se oslobode ovoga života tako što će u sebi ugasiti život, ugasivši želju za životom. Naprotiv, mi znamo da je život dar Božji i da je čovjek stvoren za život, da je čovjek stvoren za radost, za smisao, za lepotu, nezavisno od toga kakva je naša svakodnevnica i nezavisno od toga da li smo mi u svom konkretnom životu slabi i grešni i koliko smo grešni. Jer nema čovjeka bez greha, pravda je tvoja pravda večna, govorimo kad se obraćamo Bogu. Dakle, svi smo manje ili više grešni i uopšte to nije tema koja nas zaokuplja. Jeste sigurno potrebno da budemo svesni toga. Onaj koji nije svestan da je grešan i nije svestan svoga greha, on ima problem. Ali svaki čovjek koji je svestan da je slab, da je nemoćan, da je strastan, da ima ne jedan nego mnoštvo grehova, on još uvijek ne samo da nije propao, nego još uvijek nije ni lišen radosti života, nije ni lišen mogućnosti lepote života, jer život je dar Božji. Dakle, u tom smislu, u tom kontekstu, ako posmatramo post, post ne doživljavamo kao nekakav mazohizam, kao mučenje sebe, kao kažnjavanje sebe. Sve je to strano duhu evanđelja i sve je to strano duhu pravoslavlja. Post jeste podvig, post podrazumeva askezu, ali podvig i askeza ni u kom slučaju ne znače nešto negativno. Sama reč podvig nije ništa drugo nego ono što smo malo pre rekli kada smo govorili o postu, nego hod. Podizacija znači hoditi, ići napred, uzrastati. Uzrastati duhovno, uzrastati u vrlini. Dakle, post podrazumeva askezu i podvig. A askeza i podvig sastoje se s jedne strane u borbi sa strastima, u borbi sa onim što nas vezuje za prolazne vrednosti. Pokušaj da pobedimo u sebi ropovsku vezano za prolazne stvari. Mala ilustracija. Najobičnije recimo pušenje, zavisnost od cigareta. U čemu se tu sastoji strast i tu se vidi šta znači strast i šta znači počinjenost nečem što nema veze sa suštinom našega bića. Kroz konzumiranje cigareta, kroz upotrebu cigareta, mi dovodimo svoju volju u zavisnost od tog običnog predmeta koji nema nikakvu suštinsku vrednost. Dakle, dovodimo sebe u poziciju da ne možemo bez toga, da smo opterećeni cigaretom, da mislimo o cigareti. Dakle, doveli smo svoju volju i svoju slobodu u zavisnost od te prolazne stvari, od prolazne vrednosti. Dakle, ovaj primjer kao simboličan primjer za svaku vrstu zavisnosti od prolaznih vrednosti nam pokazuje protiv čega zapravo unutar posta i tokom posta mi treba da se borimo. Post, dakle, i askeza podrazumevaju borbu protiv počinjenosti bilo čemu što nije Bog. A počinjenost bilo čemu što nije Bog nije ništa drugo nego degradacija same suštine našega bića, talenata i vrednosti, darova koje nosimo u sebi. Ta askeza, kao s jedne strane odricanje od i strasti, borba sa strastima, nije ništa drugo pak nego oslobađanje, tako da kažemo, prostora za razvijanje i za projavu vrednosti, vrlina, talenata koje mi nosimo u sebi, a koje smo dobili od Boga. Strasti nas sprečavaju da u nama zaživi ono što smo od Boga dobili, tako što će živeći da nas razvija i da raste u nama. Dakle, vrlina jeste cilj, jeste sadržaj svake duhovne bitke i svake duhovne borbe jeste cilj i samoga posta. I to na kraju krajeva uopšte nije ni teško. Podvig i askeza podrazumevaju vežbu. Kao što čovjek može da se uvežba čak i kad nema mnogo talenta za, ne znam, neki sport ili za bilo šta, da manje više bude uspešan, tim pre i te kako može da navikne sebe, da uvežba sebe, da sve ono što posjeduje u sebi kao prirodno, može u njemu prirodno bez problema da živi. Naravno da je kruna i da je cilj takve jedne bitke i takve jedne borbe koja jeste sadržana u postu ljubav. I o tome smo mnogo puta govorili, svaka tema u stvari izvire iz ljubavi i vraća se ljubavi, svaka autentična i prava tema. Ljubav koja izgoni svaki strah, koja afirmiše našu slobodu, koja nas čini slobodnima. Kad činimo nešto iz ljubavi, mi postajemo slobodni ljudi. Najbolji mogući primjer ilustracija spone ljubavi i slobode jeste recimo ljubav roditelja prema deci. Kakve sve muke, kakve sve nevolje, kakve sve podvige i napore ulaže roditelj u svoju decu. To je šta sve čini da bi iskazao ljubav prema deci. I u isto vrijeme kada investira tu svoju ljubav u decu, ako je oslobođen od bilo kakvog koristoljublja u toj ljubavi, on osjeća neviđenu i neslućenu radost, osjeća zapravo neviđenu i neslućenu slobodu. Dakle, post nas vodi ljubavi i vodi slobodi, unutrašnjoj ljubavi, duhovnoj ljubavi i duhovnoj slobodi koje nisu ničim spolja uslovljene. Ne zavise ni od kakvih spoljašnjih okolnosti. Najbolji mogući primjer za to je na kraju krajeva sam Gospod. Ili ako hoćete, toliki i toliki sveti ljudi. Svetitelji koji su neki od njih živjeli u najnepovoljnijim životnim uslovima, koji su nekada možda bili carevi i vladari, recimo takav je sveti Sava, ili da uzmemo primjer njegovog oca sveti Simeon Mirotočivi, koji je bio vladar i pretpostavljamo da je kao vladar imao punu slobodu, sve je bilo njegovo, sve je bilo u njegovim rukama, ali zasigurno nije osjećao takvu dubinsku slobodu, unutrašnju slobodu, unutrašnju i duhovnu radost kako je osjećao u skromnoj svetogorskoj hilandarskoj keliji kada je napustio taj svoj vladarski tron. Dakle, da se vratimo današnjem prazniku, prazniku sveti. Sveti su, kako se to kaže crkvenim jezikom, pokretni praznik. Znači praznik koji nema fiksiran datum. I svi praznici koji su vezani za Vaskrs, za praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, su pokretni praznici. Zašto? Zato što i sam Vaskrs nije praznik koji se slavi određenog fiksiranog datuma, nego je to praznik koji je vezan za jevrejsku pasku. To jest, kad je ustanovljen praznik Vaskrsenja Hristovog kao nova paska, onda da bi se pokazala razlika između praznika paske, jevrejskog praznika, i praznika Vaskrsenja Hristovog kao nove paske, crkva je odlučila da se Vaskrs slavi u prvu nedelju posle prolećne narodnevnice, to je 14. dana meseca Nisana, kad se slavi jevrejska Pasha. Uvek se, dakle, Hristovo vaskrsenje slavi, da ne zamaramo s detaljima, posle jevrejske Pashe. Reč Pasha, praznik Pashe kod Jevreja, reč Pasha znači prolazak. I Jevreji su slavili prolazak, sećanje na prolazak kroz Crveno more, kao sećanje na izbavljenje iz egipatskog ropstva u kojem je bio jevrejski narod, i izlazak i dolazak u obećanu zemlju. Dakle, kao što je jevrejski narod slavio Pasku kao dan oslobođenja od ropstva, telesnog ropstva, hrišćani su uzeli praznik Vaskrsenja Hristovog da slave kao hrišćansku Pasku, kao dan oslobođenja od ropstva smrti i grehu. Jer je Hristos svojim vaskrsenjem izveo čitav ljudski rod iz ropstva smrti. Jer je to u stvari najveće ropstvo i to je najveći neprijatelj ljudskoga roda. Katolici za nijansu drugačije, da ne ulazimo u te detalje, slave na, dakle, za nijansu drugačiji način praznik Vaskrsenja Hristova kod nas pravoslavnih. Iako ovih dana sam čuo informaciju, ne znam da li je baš potpuno tačna, da je ovaj sadašnji papa ustanovio da i rimokatolici slave praznik Vaskrsenja u Jerusalimu po pravoslavnom načinu slavljenja, što se tiče datuma računanja kada pada Vaskrsenje, jer taj pravoslavni način slavljenja Vaskrsenja Hristovog nije ništa, jeste u stvari izvorni, stari predanjski način slavljenja Hristovog, ali to nije tema koja na svom momentu zanima. Praznik cveti, praznik Hristovog ulaska u Jerusalim, dolaze posle Lazareve subote. Sutra dan po Lazarevoj suboti, po vrbici, kako se to kaže, 6. nedelje velikog posta, dolaze cveti. Na Lazarevu subotu Gospod je bio u Vitaniji, u jednom mestu koje je nekoliko kilometara udaljeno od Jerusalima, i došao je tamo jer je čuo da je njegov prijatelj Lazar umro, brat Marte i Marije, one Marije koja je pomazala, koja je oprala svojom kosom noge Hristu, i Marte, dakle njihov brat se upokojio, umro je, i čuvši Hristos da je velika tuga u njihovom domu, da su sestre ožalošćene i da veruju da je on bio među njima, da je Hristos bio među njima, da on, da Lazar ne bi umro. Kao što znamo, došao je u Vitaniju Hristos, otišao je na grob Lazarev, iako je 4 dana u grobu leži, zapovedio je Hristos da se otvori grobna ploča i zapovedio Lazaru da ustane. Ova je ustao iz mrtvih. Pre toga, pre te zapovesti, sam Gospod je, gledajući u grob i videvši Lazarevo mrtvo telo, i sam se potresao i, kako kaže evanđelist Matej, zaplakao i sam pred tim grobom. Ovaj događaj vaskrsenja Lazarevog iz mrtvih i uopšte ponašanje Hristovo u toj situaciji nam otkriva nekoliko dimenzija. Pre svega, činjenica da se sam Hristos potresao gledajući u mrtvog Lazara. I ne samo to, nego da je čak i suzu pustio. Pokazuje nam da je smrt nešto što nije prirodno čovjeku. Da je smrt kao posljedica greha nešto što izaziva, ako tako možemo da kažemo, i samu tugu u ličnosti živoga Boga. Da smrt nije nešto zbog čega je čovjek stvoren. I upravo stoga, s jedne strane, iz ljubavi prema čovjeku, Gospod voli Lazara, i s druge strane, što je čovjek stvoren za život, i to ne za makar kakav život, nego za punoću života, za ljubav i za radost, Gospod vaskrsava čovjeka, to jest vaskrsava Lazara. I najzad, u tom vaskrsenju Lazarevom, mi vidimo praobraz, vidimo prasliku, vidimo uvod u ono što će uskoro doći, u ono što će se uskoro desiti, a to je samo vaskrsenje Hristovo. Ovaj, dakle, događaj je veoma bitan kao uvod u razumevanje i smisla postojanja čovjekovog i u razumevanje Božjeg odnosa prema čovjeku. Odmah po vaskrsenju Lazarevom Hristos ulazi u Jerusalim i od najranijih vremena stare crkve ustanovljen je i slavi se ovaj praznik, a ustanovljen je da se slavi u čitavoj crkvi u četvrtom veku kao praznik carskog i svečanog ulaska Gospoda Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim. Sveto pismo jeste sveta knjiga i sveto pismo je pre svega knjiga koja nam opisuje realno događaje koji su se zbili. To je dakle istorijska knjiga. To nije naprosto skup nekakvih moralnih pouka i savjeta za naš život. Sveto pismo je pre svega knjiga koja beleži događaje koji su se zbili u kontekstu Božje brige o čovjeku, Božje brige o našem spasenju. Naravno, Sveto pismo jeste i knjiga u kojoj se pored istorijskih fakata i činjenica nalaze i pouke za naš život i duhovne poruke. I zato kada govorimo o Svetom pismu imamo u vidu i Sveto pismo Staroga zavjeta i Sveto pismo Novoga zavjeta. I jedno i drugo jesu jedinstvena knjiga i jedno i drugo jesu knjiga crkve. I jedno i drugo, dakle i Stari zavjet jeste knjiga koja nas upućuje na Gospoda Isusa Hrista i priprema nas za dolazak Hristov u svijet. Svi događaji koji su vezani za dolazak Hristov u svijet, svi događaji koji su vezani za njegov život, predskazani su u Starom zavetu. Zato će neki od svetitelja reći da se Novi zavet, to jest da se život Hristova, tako da kažemo, i sve ono što je Hristo za nas učinio, skriva u Starom zavetu, a da u isto vrijeme se Stari zavet otkriva u Novom zavetu. To je važno zbog toga što carstvo Božije, koje je smisao našeg života i koje jeste tvorevina Božija, carstvo Božije kome stremi čovečanstvo od samoga stvaranja prvoga čovjeka, prema tome carstvo Božije ka kome stremi i Stari zavjet kao nešto što treba da dođe, dakle to carstvo Božje koje treba da dođe, postaje tek u Hristovoj propovedi, to jest postaje tek kroz Hrista nešto što nam postaje jasno. Nešto što nam postaje blisko, i ne samo to. To carstvo Božje kroz Hrista nam postaje realno dostupno i realno je prisutno u njegovoj ličnosti, u njegovom delu i u njegovom životu. Hristos pritom, došavši u ovaj svet, nije ukinuo, kako to neki misle, stari zavet. Nije proglasio stari zavet nevažećim. Nije ukinuo zakone i proroke, nego je on predskazan u starom zavetu od proroka i on je ispunjenje onoga o čemu su proroci u starom zavetu govorili. To jest, Hristos je punoća starog zaveta, punoća onoga o čemu su proroci govorili, on je i punoća našeg života. Taj novi moment koji se zove Hristos zahteva naravno korenitu reinterpretaciju, to je korenito novo tumačenje starozavetnih tekstova, ali ne u smislu da novi smisao ukida staru poruku i stari smisao, nego da taj novi smisao razotkriva one neslučajne dubine koje postoje u starom zavetu. I u apostolskoj propovedi Isus je onaj Mesija koji je nagovešten u pismu, u svetom pismu starog zaveta. Apostol Pavle kaže recimo sledeće: jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umre za grehe naše po pismu, i da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. Po pismu misli dakle na stari zavet. I ovaj događaj sveti, to je događaj ulaska Hristovog u Jerusalim, je nešto što je predskazano u starom zavetu, a ovaj događaj ulaska Hristovog u Jerusalim kao ulazak dobrovoljni i slobodni na stradanje i na raspeće kao početak Hristovog stradanja je opisan kod sve četvorice evanđelista. Tu i tamo postoje minimalne razlike, ali u suštini taj događaj je na potpuno isti način opisan kod sva četiri evanđelja. Na osnovu evanđelskih izveštaja vidimo da pred ulazak Hristov u Jerusalim mi se nalazimo, to jest Hristos se nalazi u tom momentu, u periodu koji je period blizu praznika jevrejske Paske. I na taj dan svi Jevreji, kogod je mogao, ogroman broj Jevreja bi dolazio u Jerusalim iz svih krajeva. Dakle, Hristos zajedno sa svojim učenicima u nedelju dana pred Pasku kreće za Jerusalim iz Vitanije, gde je vaskrsao Lazara. Tom prilikom Isus nagoveštava svojim učenicima, i to ne prvi put, već u nekoliko navrata prethodno, a ovo je treći put, obaveštava ih i nagoveštava šta njega uskoro čeka u Jerusalimu. To jest, nagoveštava im da će biti osuđen na smrt, da će biti predat neznabošcima, da će mu se rugati, da će ga tući, da će ga mučiti i da će na kraju svih tih nevolja biti raspet na krstu, ali da to neće biti posljednje što će on reći o sebi, nego da će na kraju i vaskrsnuti. Apostoli su se, tako da kažemo, plašili, osjećali su neku vrstu nemira iznutra, slušajući ove reči, ali još uvijek nisu u potpunosti shvatali o čemu se tu radi, nisu razumevali u potpunosti te Hristove reči, tek kada se zbudu svi događaji, tek kada Gospod pobedi smrt, kada vaskrsne iz mrtvih, onda će im postati jasno o čemu se tu radilo. Opisivanje ovoga možemo slobodno da kažemo pobedonosnog ulaska Hristovog u Jerusalim u središte judejskog centra, to jest mesta gde se nalazi hram judejski, i to u središte ne samo duhovnog nego i nacionalnog centra jevrejskog, ima mesijanski karakter. Naime, evanđelisti koriste starozavetna proročanstva u kojima se opisuje ulazak Mesije na Magaretu u Sveti grad i radost mase, mnoštva ljudi koje dočekuje tog Mesiju. Naime, u knjizi proroka Zaharije, koji prorokuje o Hristu, stoji sledeće. I to je stih koji mi koristimo i pevamo u crkvenim pesmama tokom ovih dana. Raduj se mnogo, kćeri Sionska, uskliknih, kćeri Jerusalimska, evo car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na Magaretu, mladuncu Magaričinu. Na putu ka Jerusalimu već se proneo glas o Hristu kao izuzetnom proroku, kao iscelitelju. Naravno, još uvek nisu svi svesni da je to zapravo Sin Boži, ali ipak mnoštvo ljudi ga prati i mnoštvo ljudi ide za njim u Jerusalim. Kada su bili blizu Maslinske gore na domak Jerusalima, Isus je rekao dvojici učenika da odu u selo i kaže što je pred vama, i čim uđete u to selo naći ćete magare privezano na koje niko od ljudi nije uzjehao. Odriješite ga i dovedite. Ako vam neko reče šta to činite, kažite treba Gospodu i odmah će ga poslati jamu. Hristos dakle prorokuje, unaprijed govori sve svojim učenicima, čime želi da ukaže na činjenicu da on unaprijed zna šta će se zbiti s njim, šta će uslediti, šta će se dogoditi, ali da on slobodno se opredeljuje na taj put i da slobodno ide na stradanje. On, dakle, na taj način želi da ukrepi svoje učenike i istovremeno da ih uveri da je on gospodar svih zbivanja, da je on gospodar svake situacije, ne samo vezane za njegov život, nego za živote svakoga čoveka. Da zapravo ne postoji ništa što je izvan domašaja njegovog promisla. I u njegovom životu, u telu, ali i u životu svakoga od nas. On je gospodar svake situacije i svojevoljno ide u susret stradanju, ispunjavajući na taj način volju Boga Oca. Zanimljivo je to da Isus Hristos, obraćajući se svojim učenicima, u ovom stihu već sebe naziva Gospodom. Kaže, odrešite ga i dovedite, ako vam neko reče šta to činite, kažete treba Gospodu. On dakle želi da ukaže na činjenicu da je on taj koji je vladar, koji je gospodar nad svakim čovekom, ali ne samo to, nego i nad neslovesnim životinjama, nad svim zbivanjima, da je on gospodar sve tvari i istorije. I na reči Hristove učenici odlaze i učiniše sve kako im reče Isus i dovedoše magare. Zašto je Gospod ušao na Magaretu? vidimo on je Mesija, govori o sebi kao Mesiji. Jevrejski narod također očekuje Mesiju, očekuje spasitelja. Ali ovdje postoji jedna fundamentalna razlika između jevrejskog doživljaja spasitelja, to jest Mesije, i onoga Mesije koji je potreban zaista ljudima, potreban svakom čovjeku, potreban ljudskom rodu. Jevreji su se zatvorili u okvire svoga naroda, u egoistične i samoljubive okvire sebe samih, i naprosto gordeljivo, sujetno sve ljude vide kao ljude nižega reda, a oni su, taj starozavjetni jevrejski narod, tako vide sebe, što zaista jeste činjenica, izabrani poseban narod. Međutim, oni su izabrani narod ne zato što treba da budu vredniji pred licem Božjim od drugih naroda, nego zato što treba da sačuvaju istinu o Mesiji, istinu koju je njima poverio Bog, istinu koja tvrdi da jeste, Bog je stvorio čoveka, čovjek je u Adamu kroz greh uveo ljudsku prirodu u smrt, ali Bog obećava da neće ostaviti čovjeka bez nade u smrti, i Bog obećava da će doći da spase sve ljude. Tu istinu o Mesiji koji dolazi i spasava sve ljude trebali su da nose i da čuvaju Jevreji kao izabrani narod. Međutim, oni su očekivali u tom periodu Mesiju ovozemaljskog, Mesiju kao zemaljskog istorijskog vladara, Mesiju koji treba da dođe i da njih kao ljude istorijske oslobodi iz ropstva drugih naroda, i da sve te druge narode počini njima da oni vladaju svetom. Zato oni i nisu mogli da prepoznaju u ličnosti Hristovoj istinskog Mesiju. Hristos nasuprot takvom jednom moćnom zemaljskom caru, koji kad bi se pojavio, naravno bio bi popraćen danas uz velike kamere, svetla, slavopoje i svaku slavu od ovoga sveta, Hristos uzima magare kao simbol smirenosti, kao simbol skromnosti, hoteći da pokaže da njegovo carstvo nije od ovoga sveta, da on nije Mesija od ovoga sveta, da on nije svetski vladar. Tu istu smirenost on je još mnogo ranije pokazao u istoriji, tako što iako Bog koji dolazi u svet, rađa se od Djeve Marije, daleko od očiju sveta, u skromnoj pećini, pokazujući dakle istinsko smirenje i ukazujući da carstvo koje on propoveda jeste unutrašnja duhovna kategorija. Carstvo koje nije geografski pojam koji se ne tiče jednoga naroda, nego se tiče svih ljudi. Dakle, dolazi u smirenju već kad se rodio, i evo sada skromno na magaretu on ulazi smireno i skromno u Jerusalim. Ulazeći u Jerusalim, rekao smo, mnogi ga već prepoznaju kao neuobičajenog čovjeka, kao iselitelja i proroka, i prate ga naročito posle vaskrsenja Lazarevog, čini nešto što niko do njega nije činio, i to čovjeka koji je 4 dana u smrti i mnoštvo ljudi ga prati. On na magaretu ulazi u Jerusalim, steru mu haljine, pozdravljaju ga palmovim grančicama i mnogi kliču radosnu pesmu Osana sinu Davidovu, blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Ovi uskliči i reči upućene Gospodu Hristu po tumačenju svetih otaca ukazuju na to da je reč o dolasku Mesije, dakle dugo očekivanog Mesije koji treba da izbavi ljudski rod od smrti i robovanja grehu. Sama reč Osana ima značenje molitve ili molbe u smislu Gospode spasi nas, molimo, ili smisao slavoslovlja, slava Bogu za spasenje koje dolazi. Tako Isus dakle uđe u Jerusalim svečano uskrsanje naroda i sav se onda grad uskomešao, uzbunio, koji je već bio ispunjen mnoštvom Jevreja koji su došli sa svih strana i govorilo se među narodom, kada su se mnogi pitali o kome se radi, da je to prorok Isus iz Nazareta Galilejskog. Isus je ušavši u Jerusalim prvo ušao u hram i kao što znate tu je isterao trgovce i zelenaše ili menjače, kako bismo rekli menjačniče, ispremetao je njihove stolove govoreći, pozivajući se na sveto pismo Starog Zaveta, u pismu stoji dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. I mnogi su mu počeli pristupati, hromi, slepi, svi su bivali iscelivani, a deca su vikala neprestano Osana sinu Davidovu. Kad su to čuli književnici i prvosveštenici, oni su se uplašili za svoju poziciju, za svoju vlast, a književnici i prvosveštenici su bili viši sloj jevrejskog naroda i međusobno su govorili, čujete li šta ovi govore, na šta im je sam Gospod odgovarao, niste li čitali, iz usta dece spremio si sebi hvalu. Hristos je dakle znao šta će se sve s njim biti, zbiti u Jerusalimu, ali je hteo da ispuni sve ono zbog čega je došao u svet i što je prorokovano od proroka radi spasenja ljudi od greha. Ono što je suštinska poruka ovoga čina i događaja, pored činjenice da on slobodno ide na stradanje, jeste u stvari smirenje koje nam Gospod pokazuje kao model života. Već smo rekli da je sam njegov život bio smirenje. I on ukazuje smirenje kao jedini put koji nas vodi ka Bogu Otcu. Nasuprot smirenju stoji gordost. Šta znači smirenje? Smirenje ni u kom slučaju nije jednostavna psihološka kategorija poput neke recimo nirvane, poput onoga ka čemu pomenuti već istočnjaci teže. Smirenje dakle nije stvar temperamenta. Smirenje je stvar unutrašnjeg odnosa prema Bogu i prema volji Božjoj i unutrašnjeg odnosa prema bližnjem koji proishodi iz toga našega odnosa sa Bogom. Dakle, neko ko je temperamentan, on ne treba veštački da sputava taj svoj temperament da bi tobož ostavio utisak smirenog čoveka. Jer smirenje nije u smirenom i skromnom pogledu i u skromnom sedenju skrštenih ruku. Smirenje je dakle osjećanje da isključivo volja Božija može biti model našeg života. Da onaj model koji nam Evanđelje postavlja kao pravilo jeste model koji afirmiše čoveka koji od čoveka stvorenog od Boga čini Boga po blagodati, koji čoveka čini sposobnim da iako stvoreno biće može da učestvuje u svim lepotama božanskog života. Drugim rečima, smirenje je odricanje od, kako apostol Pavle kaže, zakona greha, odricanje od svoje volje, odricanje od sebeljublja. Nasuprot smirenju stoji gordost, a gordost jeste isticanje sebe i svoga modela života kao modela kome treba da se upodobe svi drugi s kojima živimo. Smirenje se najbolje stiče u životu u zajednici. Zato je Bog i ustanovio između ostalog porodicu. Ta porodica može biti, da kažemo, kao izuzetak koje potvrđuje pravilo, i jedna monaška zajednica. Ali ustanovio je zajednicu, bolje da kažemo, to jest ustanovio je, ustrojio je čoveka kao biće koje ne može da živi samostalno. Makar i živeo u modernom vremenu, kao što čest slučaj imamo, pojedinačno, ali opet upućen na druge ljude, u najmanju ruku, makar na ljude s kojima je na poslu. Dakle, smirenje se stiče isključivo i jedino kroz zajednicu, kroz zajednički život. Tako što se trudimo da drugog čoveka na koga smo upućeni, na ovaj ili onaj način, doživljavamo kao ikonu Božiju, kao dar Božiji, koga je Bog poslao da tu bude pored nas, kako bismo mi mogli da, boreći se sa svojom gordošću, sa samoljubljem, sa egocentrizmom, sa ljubomorom i sa svim onim što možemo nazvati strastima, možemo tom drugom da služimo. Kako bismo tog drugog vezivali ljubavlju za sebe. Dakle, drugi nam je dat da bismo mi mogli da se vežbamo u ljubavi koja je neraskidivo povezana sa smirenjem. A to služenje drugima u ljubavi proističe iz najdubljeg osjećanja smirenja u odnosu na Boga, iz svesti, iz spoznaje da mi bez Boga jednostavno ne postojimo, da odvojeni od Boga, ma ko bili i ma kakvi bili, smo naprosto prolazni ljudi. Dovoljno je samo da čovjek unazad gleda svoje godine, da posmatra sebe kako stari, pa kad dođe, ajde da ne definišem sada godine, ali u neko doba kad on jedan put ne može da komanduje sobom, ne može da čini čovjek u 60. ili ne znam nije 70. godine ono što je mogao da čini u 20. ili 30. pa kad počnu bolesti, pa potreba za drugim, pa lekovi i tako dalje i tako dalje. Dakle, spoznaja da iako biološki živim, bitišem, postojim, sam suštinski mrtav ako ne postoji večnost. Nisam mrtav sad, ali sam mrtav za 10, 15, 20, 30 godina. U svakom slučaju, nebiće, to je smrt, iščezavanje iz života je ono što je moja perspektiva ukoliko moje biće počiva samo na meni, na mojim snagama, na potencijalima koje ja nosim u sebi. Smirenje, dakle, koje nam Hristos ostavlja kao model života, jeste svest o tome da mi je neophodan Bog kao večno biće, da bez Boga ne postojim i da samo ako se uključim u tu zajednicu sa Bogom, ako se prikačim na ono što je večno, na apsolutni život, i ja mogu večno da postojim i večno da živim i mogu da crpem lepotu i radost iz tog večnog bića koje se zove Bog. Smirenje je povezano onda i sa slobodom. Čovjek koji je smiren, koji nema potrebu da na svakom koraku onome na koga je upućen nameće, pa evo da kažemo i najblaže, svoje mišljenje. Koliko smo samo nemirni u tom jednostavnom postupku procesu nametanja svoga mišljenja drugom. Prepiremo se, svađamo se, nerviramo se, razmišljamo što, šta još možemo da mu kažemo, kako možemo da mu nametnemo svoj stav, smatramo ga nerazumnim. Dakle, u tom jednom najblažem postupku i pokušaju da nametnemo svoj stav nekome ko nam se opire, mi stvaramo sebi neviđeni nemir, nervozu, da kažemo jednostavnim jezikom. A smiren čovjek koji nema tu potrebu, dovoljno mu je to što zna da Bog postoji, da ga Bog voli i hoće da služi drugom, ne trudi se pošto po to da njegovo mišljenje bude opšte prihvaćeno ili nametnuto drugom, osjeća slobodu. A naročito ako smo još spremni da se odreknemo svoga modela života, svoje volje, svoga pokušaja da nametnemo sebe drugima i da prihvatimo stav drugoga kao svoj. Naravno, ukoliko stav drugoga nije uperen protiv Boga, to jest protiv spasenja, ali u jednoj zajednici, zajednici ljubavi, se podrazumeva, dakle, da smo spremni da služimo drugom i da prepuštamo sebe u ruke Božije, da budemo svesni da Bog zna zašto je taj tu pored nas i da Bog zna zašto je taj, recimo, nervozan, zašto je sujetan, zašto je gordeljiv, zašto pošto potom hoće da nam nametne svoj stav i da na kraju krajeva ništa i ne znači, ne da se u strahu i slabašno povučemo pred stavom drugih, nego da iz ljubavi prema tom koga nam je Bog uputio, kako bismo njega dobili za sebe, to jest za Boga, spremni smo da se odreknemo svoga, a da prihvatimo njegovo. Dakle, smirenje je poruka i pouka koju danas iz ovog praznika koji slavimo, praznika Cveti, treba da izvučemo za svoju svakodnevnicu i za svoj život. Smirenje koje je vrlina suprotna strasti gordosti iz koje proističe svako zlo. Kad god imamo nekakav nemir, kad god imamo pomenutu nervozu, kad god imamo nekakve frustracije, to je samo od Boga nama upućen znak da nam nedostaje smirenje. Znak koji hoće da kaže da se trudimo bez veze oko stvari koje nisu suštinski bitne. Da se trudimo zapravo da odnegujemo i izvajemo, da izgradimo i da utvrdimo svoju gordost. Sa smirenjem Gospod ulazi u Jerusalim na stradanje. Neka Bog da da i mi sa smirenjem ostatak ovoga posta zajedno sa Gospodom učestvujemo u njegovom stradanju, kako bismo onda shvatili da to smirenje nije gubitak, da to smirenje nije ukidanje nas i naših ličnosti, nego i da to smirenje podrazumeva odricanje od stvari koje nisu bitne i koje su prolazne, kako bismo onda mogli da zadobimo ono što nam se u Vaskrsenju Hristovom nudi, kako bismo mogli to da prepoznamo kao suštinu i smisao života, kako bismo mogli, drugim rečima, da prihvatimo Hrista i da onda razumemo i onu pesmu koju ćemo pevati toga dana na praznik Vaskrsenja Hristovog, pesmu koja poručuje da jedni druge zagrlimo u Hristu, da jedni druge celivamo celivom ljubavi i mira, da svi zajedno zapevamo pesmu Hristos Voskrese. Hvala na pažnji i oprostite što sam govorio i mnogo toga ili uglavnom sve ono što je svakome od vas već sigurno poznato.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čuli smo njegovo preosveštenstvo episkopa Jegarskog gospodina Porfirija, koji je govorio o značaju Hristovog ulaska u Jerusalim, duhovnosti i o samom smislu posta, u Subotici na praznik cvijeti u zadužbini Dušana Radića, čime je završena ovogodišnja nedelja pravoslavlja.